Man pašai ir diezgan liela biblioteka un ir ļoti daudz vecu grāmatu. Man ir prieks, ka mani bērni viņas izmanto, ka vajadzēja kādreiz rakstīt referātus, un es uzskatu, ka tā ir tāda milzīga vērtība. Un cilvēki baidās, viņam liekas, ka vajag tur obligāti kādu speciālistu un nezinu ko, bet ļoti daudz ko var izdarīt pats. Un galvenais arī tās pamatzināšanas, kas ir vajadzīgas, lai, teiksim, nesadarītu pāri tam sējumam. Un pirmajā reizē mēs mācīsimies, kā tā grāmata jūk brūk, kas notiek ar papīru, kas notiek ar ādu, kādi ir kukaiņi, kādi ir labvēlīgi, nelabvēlīgi apstākļi. Tad otrā reize tāda sarežģītāka ir tehniski mums jāiemācās, kā pieaudzēt trūkstošās papīra daļas. Tas ir tāds drusku sarežģītāks, bet viņš nav neizdarāms process. Tā kā to var jebkurš, tas, kurš var, teiksim, sagriezt smalki zaļumus, var arī smuki noplēst papīra strēmelīti un pielikt tur, kur viņai jābūt.